Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 28. jul, u vestima dana. Milorad Čavić osvojio zlatnu medalju na svetskom plivačkom prvenstvu. Ratko Mladić neće još dugo biti na slobodi, tvrdi Ljajić. Tadiću preti duvanska mafija, tvrdi Ratko Knežević. U Japanu danas izvršene 3 smrtne kazne. U Srbiji pretežno sunčano, 32 do 34, u Beogradu najviše 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Gorana Nikolića o tome da li će u Srbiji biti smanjene penzije.
Smanjivanje nominalnih penzija, mislim, ili plata, posebno penzija, mislim da to nije realno. Mislim da to politički teško održivo i mislim da to neće proći.
U vladi Srbije potpisali tajni ugovor kojim se za usluge lobiranja angažuje američka kompanija koja je radila za nedavno uhapšenog Roda Blagojevića, glavna urednica Borbe koja otkriva ovu aferu, Olivera Zekić.
Veliko je pitanje, odnosno nemamo šta ni da se pitamo, da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu, mislim da je to science fiction.
Skakači sa Mostarskog mosta inspirisali su profesora Zdravka Grebuda na pitanje spajaju li oni dve obale podeljenog Mostara, kaže...
Hajmo za ovim ljudima poletit ko jato, evo, svi zajedno u neku bolju usmješanu budućnost.
Najpre pregled najnovijih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Plivač Milorad Čavić osvojio sinoć zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Rimu u disciplini 50 metara delfin. Čavić je stazu preplivao za 22 sekunde i 67 stotinki i tako postavio novi rekord svetskih šampionata. Crnogorski biznismen Ratko Knežević tvrdi da postoji informacija o pretnjama duvanske mafije Borisu Tadiću, predsjedniku Srbije, zbog hapšenja osumnjičenih za ubistvo Ive Pukanića. Ima ozbiljnih indicija da je predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić predao Borisu Tadiću u Sofiji materijale u vezi sa ugroženošću predsjednika Srbije, do kojih se došlo u istrazi ubistva hrvatskog novinara Pukanića, tvrdi Knežević u intervju za Blic. Blic navodi da u kabinetu predsjednika Srbije nisu željeli da potvrde, ali ni da demantuju tu informaciju. Ministri spoljnih poslova zemalja Europske unije naložili su u ponedjeljak Europskoj komisiji da iznese mišljenje o spremnosti Islanda da dobije status kandidata za prijem u Europsku uniju i da potom o tome počne pregovore. Takva odluka doneta je 7 dana nakon aplikacije Islanda za članstvo. Na preskonferenciji u Briselu šef švedske diplomatije Bildt i švedska ministarka Malmström su izjavili da će Europska unija na jesen razmotriti proces pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana. Neke zemlje su izrazile zabrinutost da se ne ostavlja po strani Albanije i druge zapadno-balkanske zemlje time što Island prečicom kreće ka članstvu u Europskoj uniji, rekli su zvaničnici Europske unije. Ratko Mladić neće moći još dugo da bude na slobodi jer su akcije potrage naših i stranih službi stalne, kaže koordinator tima za saradnju sa Hagom Rasim Ljajić za B92. Vlasti u Srbiji nemaju u ovom trenutku konkretan trag koji bi doveo do haškog begunca, iako se za njim stalno traga, kaže Ljajić. Ipak on je uveren da su sve veće šanse da Mladić bude pronađen, jer je, kaže, nemoguće da izbjegne potragu u kojoj su uključeni najbolji domaći operativci koji sarađuju i sa stranim službama.
Mislim da je sve veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspješniji od službe bezbjednosti koje ga traže, od svih državnih institucija koje su uključene u potragu za Ratkom Mladićem, od stranih službi bezbjednosti koje sarađuju sa nama. Odgovorno tvrdim da stranci ne učestvuju u operativnim aktivnostima potrage za Ratkom Mladićem. Mi imamo saradnju sa više službi bezbjednosti i zemalja regiona i zemalja Europske unije i da se ta saradnja zasniva na čistoj operativnoj razmjeni informacija i podataka koje mi koristimo u operativnim aktivnostima na samom terenu.
Ljajić je još rekao da je zaludno očekivati promjenu stava Holandije koja ne daje zeleno svjetlo za odblokiranje sporazuma Srbije sa Europskom unijom bez Mladića u Hagu.
Meni se čini da ćemo mi lakše locirati mladeće nego što ćemo ubediti Holanđane da promene svoj stav. Nema toga što nismo pokušali i probali, od zakazivanja različitih sastanaka, lobiranja, i vjerujte, ništa to ne daje rezultat kao da pričate sa zidom. To ne znači da mi odustajemo od dalje diplomatske i političke aktivnosti u pokušaju da Holanđani neko ništa drugo omekšaju svoj stav. Iskreno, ja ne očekujem da se to dogodi i da je to gubljanje vremena, da mi na bilo koji drugi način, osim lociranja i izručenja Mladića, možemo ovaj problem da rešimo.
Ponovio je Rasim Ljajić. Skupština Srbije počinje danas raspravu o amandmanima na predlog zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Povodom odluke Republičke agencije za telekomunikacije da se zabrani rad Radio Pančevu, koji nema dozvolu za emitovanje na sadašnjoj frekvenciji, urednik radija Dragan Vukašinović kaže da linkovna veza nije u skladu sa zakonom, ali da će ipak nastaviti sa emitovanjem programa. Predsjednik Srbije Boris Tadić Borović je danas i sutra u Jermeniji, gde će razgovarati sa predsjednikom Sarkisjanom i premijerom Sarkisjanom. Hrvatska policija uhapsila 8 osoba koje su sumnjiče da su odgovorne za tešku železničku nesreću kod Kaštela, u kojoj je poginulo 6 putnika, 55 ih je povređeno. 5 osoba je uhapšeno na području Zagreba, 3 na području Splita i oni su privedeni u policiju. Strahuje se da je većina od 200 imigranata sa Haitija stradalo sinoć u pomorskoj nesreći u Karibima. Pretpostavlja se da je samo oko 70 njih preživjelo. Kako prenosi BBC, brod je krenuo na trodnevno putovanje, ali je najvjerovatniji udario u greben pokušavajući da izbjegne policijsku patrolu. Brod se prevrnuo i potonuo. Američke vlasti uhapsile su 7 osoba iz Severne Karoline pod optužbom da su kovale zaveru za izvođenje terorističkih napada preko okeana, između ostalog na Kosovu, Jordanu i u pojasu Gaze. Američki tužilac je izjavio da je vođa te grupe Daniel Patrick Boyd, a ostali uhapšeni su Hisen Šerifi, Anes Subašić, Muhammed Omar Ali Hasan, Zijad Jagi i Boydova dva sina. Američki predsjednik Obama je u Vašingtonu na početku američko-kineskog strateškog i ekonomskog dijaloga pozvao na čvršće odnose dve zemlje.
The relationship between the United States and China will shape the 21st century.
Odnosi Amerike i Kine će obeležiti 21. vek i to je odgovornost koju zajedno nosimo, rekao je Obama. U japanskim gradovima Tokiju i Osaki jutro su izvršene 3 smrtne kazne. Mediji u Japanu su javili da se radi o dvojici Japanaca, jednom Kinezu, i da su svi bili osuđeni za ubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija će od MMF-a tražiti da deficit u budžetu bude 4%, što je za 1% više od prvobitnog dogovora. Međutim, osim toga, vlada će za uzvrat ponuditi kredibilne mere koje će smanjiti deficit u 2010. godini. Za sad se ne zna plan koji će biti dočekana misija MMF-a za mjesec dana. Istraživali smo preko čijih će leđa se najviše prelomiti septembarske ekonomske mere vlade. Ljudmila Cvetković.
U ovom trenutku je potpuno neizvesno koga će najviše pogoditi septembarske ekonomske mere vlade za borbu protiv krize i uštede u budžetu. Najrealnije je očekivati nastavak zamrzavanja plata i penzija, kaže za naš program ekonomista Goran Nikolić.
I ta mera praktično znači da će plate i penzije u 2010. pasti za 8-9%. To je već velika ušteda i to je značajno smanjivanje ukupne potrošnje. Smanjivanje nominalnih penzija, mislim, ili plata, posebno penzija, mislim da to nije realno. Mislim da to politički teško održivo i mislim da to neće proći.
Da smanjivanje penzija neće proći, poručio je i potpredsjednik vlade i lider partije Ujedinjenih penzionera Srbije Jovan Krkobabić, koji je pre nekoliko mjeseci bio najtvrđi pregovarač u donošenju mera protiv ekonomske krize. Krkobabić poručuje da penzije niko neće dirnuti. Druga mogućnost koja ostaje vladi je da poput susedne Hrvatske poveća PDV, i to je politički najoportunije, kaže nam Goran Nikolić, da se PDV sa sadašnjih 18 poveća na 20%.
A s druge strane, bolje je čak i povećati PDV nego imati problem sa MMF-om, zato što bi to značilo pad povjerenja u našu ekonomsku politiku od strane investitora, od strane stranih banaka. povećanje PDV-a recimo za 2% poena značilo bi otprilike rast poreskih prihoda za nešto preko 40 milijardi dinara.
Iako povećanje PDV-a nije bez posljedica, Nikolić ipak misli da je bezbolnije od nekih drugih mera.
Povećanje PDV-a od 2% znači povećanje inflacije za blizu 2%. Svaki proizvod finalni će poskupiti skoro za toliko. Ali mislim da to nije tako strašna stvar, da je mnogo, mnogo opasnije je davati ljudima otkaze i smanjivati plate nominalno, dakle. Mislim da to prosto ljudi teško podnose takve stvari.
A neki od radnika su već poručili vladi da im je dovoljno teško. Ovako je bilo u petak ispred zgrade vlade kada su radnici Ikarbusa, fabrike autobusa i specijalnih vozila protestovali zbog neisplaćenih zarada.
Nemamo leba, bukvalno dere u sekundu, struju, telefone, vodu.
Pa ne živimo nikako, kako je, 20.000 ne mogu i to da isplate i to je tako.
Može se živi.
Zadužuješ se kod banaka ovamo, onamo da bi preživio. A posle kako ćeš vraćati, to je pitanje.
Ekonomski novinar Ruža Ćirković kaže da je Srbija u prvoj polovini godine kroz krizu prošla prilično bezbolno, ali da se sada osjeća da se kriza produbljuje.
I da ona se pokazuje u tom dramatičnom vidu, da mnogi ljudi ne primaju plate, da mnogi ljudi ostaju bez posla, da tek sada se znači kriza ubrzava i ja mislim da će država morati nešto u tom smislu da preduzme. Da se ona jako puno zadužuje na tržištu od banaka, a mislim to moraju svi da znaju, što se više država zadužuje, to je manje novca za privredu.
Uvođenje ekonomskih mera uvek iznova povlači za sobom pitanje hoće li vladajuća koalicija biti ugrožena upravo zbog nepopustljivosti partije penzionera, čije glavno predizborno obećanje bilo da će se boriti za primanja penzionera. Novinarka Ruža Ćirković uverena je da zbog ekonomskih mera neće doći do razmirica između koalicijonih partnera.
Ako para ne bude bilo, penzije i plate će biti smanjene na ovaj ili onaj način. Da li direktno ili recimo kašnjenjem u uplatama ili inflacijom ili na neki način će biti smanjene. A očigledno je da para nema. Ja dalje mislim da je bolje bilo da je država malo štedela. U budžetu sigurno ima prostora za uštede, što naravno komplikuje postojanje te velike koalicije. Kad ima tako jednu veliku koalicijonu vladu, vrlo je teško dogovoriti se o uštedama koje će biti pravilno raspoređene ne između svih stanovnika na koji se finansiraju iz budžeta, nego između svih stranaka. Ja i dalje mislim da bi bolje bilo da država štedi na onim, ne dakle na investicijnim troškovima, nego na plastičnim troškovima.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Milorad Čavić osvojio zlatnu medalju na svetskom plivačkom prvenstvu. Ratko Mladić neće još dugo biti na slobodi, tvrdi Ljajić. Tadiću preti duvanska mafija, tvrdi Ratko Knežević. U Japanu danas izvršene 3 smrtne kazne. U Srbiji pretežno sunčano, 32 do 34, u Beogradu najviše 32 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posljednja dva dana dnevnih borba prenosi saznanja o navodnom pranju novca koje su po u listu iznetim tvrdnjama odvija pod direktnim patronatom nekih od vodećih ljudi u vladi Srbije. Ovaj list objavljuje da vlada za usluge lobiranja u SAD plaća 2 agencije i da su sa njima potpisani tajni ugovori koji američkim partnerima obezbeđuju godišnju dobit od 1.740.000 dolara. Posebno se navodi da su ti ugovori potpisani sa lobističkom kućom sa kojom je sarađivao i guverner Illinoisa Rod Blagojević, osumnjičen za korupciju. Opširnije Miloš Teodorović.
Do trenutka zaključenja ovog izveštaja iz kabineta premijera Mirka Cvetkovića, koji čine njih 26, samo su dvojica ministara Rasim Ljajić i Slobodan Milosavljević izjavili da ništa ne znaju o navodnim tajnim ugovorima. Glavna i odgovorna urednica borbe Olivera Zekić kaže kako je po saznanjima ovog lista zaključak o uplati novca potpisala generalna sekretarka vlade Tamara Stojčević.
Taj novac je u stvari iz tekuće budžetske rezerve, a tekuća budžetska rezerva se po zakonu može koristiti za poplave, vanredna stanja i tome slično, i sad kako su te pare preusmerene za jednu agenciju za lobiranje, to je već pitanje za neke druge organe.
Ukoliko je doneta odluka koja bi tako nešto dopuštala, ona bi morala nositi oznaku državne tajne, ali samo pod preciznim uslovima zacrtanim u zakonu o javnim nabavkama. To podlači saradnik organizacije specijalizovane za suzbijanje korupcije Nemanja Nenadić.
Ukoliko se pak odstupa od procedure otvorenog nadmetanja, za to moraju postojati snažni razlozi koji su pre svega vezani za mogućnost da samo neki ponuđači obave taj posao kako treba.
Na tome se postavlja možda i najbitnije pitanje u tek otvorenoj aferi. Naime, kako prenosi Borba, ugovor koji je zaveden i objavljen na sajtu Američkog ministarstva pravde predviđa saradnju sa dve kompanije za lobiranje po ceni od $145,000 mesečno. Te dve kompanije su 30 Point Strategic LLC i Advanced Practical Solution LLC. Ova druga pročula se zahvaljujući saradnji sa bivšim guvernerom Illinoisa, Amerikancem srpskog porekla Rodom Blagojevićem.
To begin this hour with breaking news, Illinois Governor Rod Blagojevich has been taken into federal custody, charged with, among other things, trying to essentially...
Slušate odlomak iz vesti CNN-a od 9. decembra prošle godine, što je dan kada se demokrate Blagojevića odrekao i predsjednik Obama. Zajedno sa svojim šefom kabineta uhapšen je zbog sumnje da je uslovljavao državnu pomoć ugroženom dnevniku Chicago Tribune zahtevom da se otpusti nekoliko novinara i urednika koji su kritikovali njegov rad. Postupak je u toku. Olivera Zekić iz Borbe postavlja pitanje.
Kako je moguće da Srbija uzima i angažuje agenciju čiji je vlasnik Milan Petrović, čovjek koji je bio top fundraiser Roda Blagojevića, i taj čovjek Milan Petrović je bio upleten u mnoge afere. Nemamo šta ni da se pitamo da li će administracija Obame pristati da je lobby agencija Roda Blagojevića, od koje Obamina administracija beži kao đavo od krsta, zakaže bilo koji sastanak u Vašingtonu. Mislim da je to science fiction.
U tekstovima dostupnim na internetu Milan Petrović se uglavnom spominje u kontekstu afere Blagojević, navode se njegovi uspjesi u skupljanju donacija za kampanju bivšeg guvernera, ali i telefonski brojevi, direktni kontakti sa kompanijom koju vodi zajedno sa suvlasnikom Osmanom Šćipijem. Pozvali smo jedan od tih brojeva u Chicagu.
Thank you for calling Advanced Practical Solutions. For Milan Petrović, please press 1. For Sherry Osmani, please press 2. Milan Petrović
is not available to take your call.
Prilikom svih narednih poziva na brojeve telefona u Petrovićevoj firmi nismo čuli ništa drugo sem glasa automatske sekretarice. Ništa bolje nismo prošli ni u Beogradu. U generalnom sekretarijatu vlade odlagali su odgovor, u vladinoj službi za informisanje nisu nam mogli dati bilo kakav komentar. Posebno uz pojašnjenje da borbini tekstovi toga nisu vredni, komentar je odbio da da i funkcioner Demokratske stranke Borisa Tadića Srđan Šaper. Upravo njega Borba označava kao onog koji je prošao godine u avgustu, dakle 4 mjeseca pre otvaranja afere Blagojević, stupio u kontakt sa Milanom Petrovićem, i to na konvenciji Američke demokratske stranke u Denveru. Olivera Zekić dalje pojašnjava da ništa više uspjeha od Radija Slobodna Evropa ni novinari njene kuće nisu imali u nameri da provere ove navode.
Tražili smo od svih iz vlasti odgovore, ćute.
Otvoren je samo jedan od slučajeva koji bi trebalo još jednom da podsjeti da je trošenje novca budžetskih obveznika u Srbiji inače tajna. Takav zaključak iznosi predsjednica Korupcionaškog savjeta Verica Barać. Ona se ne libi da iznese i smelije ocene.
Da, zaista postoji potreba za nekim lobiranjem i da je za to napravljen ugovor, ne verujem da bi to bilo tajno. Zašto bi bilo tajno ako se zaista radi neki dobar posao? Nema razloga da bude tajno ako se to radi, nego može se desiti da se u stvari o tom poslu ni ne radi.
Slična situacija dogodila se pre 5 mjeseci kada je u javnost procurila informacija da je pod oznakom tajnosti držana i vladina odluka da uplati $1,000,000 porodici studenta koga je u Americi skoro na smrt prebio student iz Srbije Miladin Kovačević. Pre nego što se možda u potpunosti razotkrije još jedna tajna, za mnoge je bitnije pitanje šta sve i zbog čega u Srbiji nosi oznaku strogo poverljivo. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednom prilogu bavimo se porukom ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića da je konačno stigao istorijski trenutak poboljšanja odnosa između Srba i Bošnjaka. Kakve su reakcije u Sandžaku, prenosi Iva Martinović.
Prošli smo kroz jedno teško vreme i naša budućnost mora da bude zajednička jer je i naša prošlost bila zajednička. Tako je ministar Jeremić posle razgovora sa šefom diplomatije Turske u Novom Pazaru najavio istorijski trenutak za poboljšanje sveukupnih odnosa između Srba i Bošnjaka na Balkanu.
Potrebno nam je jedinstvo u državi, potrebno nam je jedinstvo među partijama, potrebno nam je jedinstvo među ljudima.
Je li reč o diplomatskoj floskuli ili iskrenoj nameri Srbije da konačno usmeri pažnju na rešavanje ovog dugo potiskivanog problema? Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin uverena je da je u pitanju ovo prvo, a da u Srbiji ne postoji volja da se radi na rešavanju ovog problema, najbolje dokazuje odnos vlasti prema Bošnjacima u vlastitoj državi.
Ja lično mislim da Srbija ništa nije uradila da poboljša odnose između Srba i Bošnjaka i generalno prema manjinama Srbija ima katastrofalno, odnosno srpska politika, srpske vlasti imaju jedan totalno ignorantski odnos, ali samo pričaju puno, ništa ne rade, ništa ozbiljno ne rade da podignu stvarno kvalitet života manjina. Ono što školski sistem, ono što mediji rade jeste i dalje samo produbljivanje, jeli da kažemo, zida. Ja zaista od praznih reči, ja kao građanka ovog dela Srbije nemam ništa i nema niko od nas ništa ovdje.
Sa druge strane, Munir Poturak, potpredsednik vladajuće Sandžačke demokratske partije, ocenjuje da se Beograd sve više okreće ovom delu Srbije. No da li bi rešavanje njihovih problema moglo doprineti poboljšanju odnosa Srba i Bošnjaka na Balkanu, šire je i kompleksnije.
Ja mogu da kažem ono što je dole u Sandžaku kod nas, da su odnosi između nas Bošnjaka i naših komšija Srba uvek bili nekako, kako kažem, komšijski, zaštitnički. Za mene je to dobar signal da mi smo naučili jedni sa drugima. Pitanje koje ste vi rekli na samom Balkanu je malo na što ja ne bih mogao tek tako da odgovorim, jer u suštini postoje odnosi Bošnjaka u Bosni. U odnosu prema Srbi, to su već dve zemlje opterećene nekim odranije nasleđima, ali u suštini vidim da se stvari popravljaju. Teško žive građani i u jednoj i u drugoj državi.
Iako istraživanja nisu skoro rađena, ogroman broj rodbinskih veza, prema rečima Srđana Bogosavljevića iz agencije Strategic Marketing, ne može stvoriti toliku distancu između dva naroda. Mogu je, međutim, produbljivati potezi političara.
Ono što je zanimljivo, to i statistike, na primjer, uzeti iz 91. pa vidjeti koliko je bilo mešovitih brakova između Srba i Bosnjaka. Toga je bilo toliko mnogo da ne može etnička distanca biti prevelika. Ja sam svojedobno također vadio taj broj mešovitih brakova. To je bilo oko 700.000 između Srba, Hrvata i Bosnjaka. To je toliko veliki broj, pa 700.000 ljudi u braku, to znači odmah množite sa 4 broj relacija. To su najbliže rođenske relacije sa trećina naroda tog, jednog, drugog i trećeg. Tako da teško mogu da budu ozbiljne. Mislim, mogu da nastanu zbog političkih razloga, teško mogu da opstanu ozbiljne etničke distance.
A razlozi koje daju političari su brojni. Upravo zato Aida Ćorović u najavama ministra Jeremića ne vidi ništa više od praznih reči. Teški ožiljci ratova iz protekle decenije, čiji su Bošnjaci bili najveća žrtva, nisu pitanje sa kojim je Srbija spremna da se suoči.
Mi ni jednog trenutka nismo zapravo ozbiljno krenuli da se suočavamo s neposrednom prošlošću. Nama to strašno opterećuje odnose sa Bošnjacima u Bosni, sa Bošnjacima, ne znam, Hrvatskoj i tako dalje, pre svega u Bosni. Drugo, petljanje u Republiku Srpsku i pravljenje stalne tog demokle, ovog mače, osjetiće se Republika Srpska, pa ćemo je pripojiti Srbiji, pa tako dalje, stalno ta. A ako slučajno Sandžaklije naprave sastanak u Sarajevu, odmah frka, ocepljenje, ljudi, šta je ovo, dižite se sve sve snage, ono stavljaju po ogon. Dakle, ta lažna, ta dvostruka u stvari merila. Jedne važe za Srbe, druge važe za ostale.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skokovi sa starog mosta u Mostaru već odavno su brend, ne samo sportski i turistički i ne samo mostarski. Desetine hiljada ljudi, Mostaraca i njihovih gostiju i ove nedelje su bili nerazdvojiv deo tog tradicionalnog super spektakla. Mostar je Tina Jelin.
Mostaru trebaju skokovi, oni vam dođu kao nekakav ispušni ventil. Kaže nam još uvijek vidno uzbuđen Haris Džemat, ovogodišnji pobjednik 443. po redu skokova sa starog mosta.
Drago mi je vidjeti ovu sliku, barem za skokove, barem za taj dan kad treba to Mostar. Znači skokovi trebaju Mostar. Prije svega na stranu politiku i ovu ružnu situaciju koju se nalazimo. I da je atmosfera jedna pozitivna, u odnosu na ova neki pola godine unazad koja je bila negativna.
Nekoliko hiljada ljudi bodrilo je džemata i 60 skakača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Hrvatske, koji su se predstavili skokovima na glavu i noge. Jedan od njih, Rade Šćepanović, stigao je iz Crne Gore. U jakoj konkurenciji, gdje su prva mjesta uvijek rezervisana za Mostarce, njegovo treće kaže, do sada mu je najvažniji skok u životu.
A to bi bio najveći uspjeh u životu, mada i ovo je treće mjesto, znači više mi znači ovo treće mjesto nego na primjer neđe bilo gdje prvo da uzmem.
Vjetar u leđa na 27 metara visine, temperatura zraka preko 40 u hladu, dok Neretva ne prelazi 11 stepeni Celzijusa. Svi oni zaslužuju pljesak, kaže nam Matija Jurić koja je na skokove stigla iz Makarske.
Pa mi smo turisti u Makarskoj, smo oce, inače smo iz Opatije. Tako da sam prvi put u Mostaru, iznenađeni smo, da. Super, da, odlično, lijepo jako.
Oduševljen skakačima bio i specijalni gost žirija Halid Bešlić.
Ovo je BA brend, ali svjetski brend. Sve ovo svjetski brend. Ovo je komodno, u svijetu malo imaš ovakve atrakcija kao što ova.
Predsjednik žirije najtrofejnija mostarska lasta Emir Balić pomalo ogorčeno podsjeća kako skokovi nisu uvršteni ni u jednu turističku brošuru, dok se o sredstvima nadležnih ministarstava može samo sanjati.
O, nemaju sluha oni za ovu manifestaciju, sluha nemaju. U tome je stvar. Ova manifestacija treba da se priprema godinu dana, da još bolje i bolje bude. Ona je svake godine bolja, atraktivnija, gledanija. Mislim, treba grad, turistički savez da se uključi. Nije turistički savez Mostara, turistički savez Bosne i Hercegovine.
Koliko su skokovi važni za Mostar, ugledni sarajevski profesor i Mostarac Zdravko Grebo podsjeća na jednu mostarsku legendu, koja navodi kako je čuveni partizanski komandant i narodni heroj Vlado Šegrt preknuo svađu o dvije obale Mostara, kojoj će se dati primat nakon rata, rekavši, ne može tako drugovi, jedna je obala. To jednoj obali, dodao je Grebo, Mostar se ovakvim manifestacijama sigurno vraća.
Neretva nema istočnu i zapadnu obalu, ne, možda je trenutno ima, jel, možda su podjele velike, ali ja iskreno vjerujem da kako vrijeme bude odmicalo, da će Mostar, jer to mora postati normalan grad. Rekao sam, hajmo za ovim ljudima poletit ko jato, jel, svi zajedno u neku bolju smješanu budućnost.
Atmosfera koja je vladala protekla tri dana na koncertima, izložbama, popratnim sadržajima potvrdila je da Mostar može biti dovoljno širok za sve i da ne mora biti grad slučaj, koliko god se ovdašnji političari trudili da pokažu i dokažu suprotno. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Milorad Čavić osvojio zlatnu medalju na svjetskom plivačkom prvenstvu. Ratko Mladić neće još dugo biti na slobodi, tvrdi Ljajić. Tadiću preti duvanska mafija, tvrdi Ratko Knežević. U Japanu danas izvršene tri smrtne kazne. U Srbiji pretežno sunčano, 32 do 34, u Beogradu najviše 32 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.